Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega Uues Testamendis. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Jaakobuse kirja. Saate käigus saame teada, kes oli see kirja autor Jaakobus, millistele teemadele kirjas keskendutakse ning miks nimetas Martin Luther Jaakobuse kirja õlekirjaks. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Järgnevalt hakkame tutvuma Uue Testamendi kirjaga, mis võib kergesti jääda Pauluse kirjade ja Heebrea kirja varju. See on Jaakobuse kiri. See äratab vahel oma lugejates ka ahistust, aga see peaks olema kasulik ja tervendav ahistus, mis juhib meie tähelepanu oma usuelu kitsaskohtadele. Selle kirja lehekülgedel me kohtume sirgjoonelise mehega, kes kõhklemata võtab käsile praktilised probleemid, mida ta koguduses on märganud. Selle kirja lehekülgedel ei arutleta kuigivõrd suurte teoloogiliste küsimuste üle, vaid otse kui haaratakse härjal särvist. Minnakse otse rohujuure tasandile, otse asja tuuma juurde ja vaadatakse, mis seal õieti toimub. Kui Pauluse kirjade õpetust võrrelda Jaakobuse õpetusega, siis võib vist öelda, et neil on samasugune vahe nagu arhitektil ja puusepal. Arhitekti ülesanne on joonistada välja kogu ehitis, võttes arvesse, kuidas see toimib ja kuidas ta sulab kokku ümbrusega. Puusepa peatöö on hoopis teistsugune. Tema teeb arhitekti poolt projekteeritud ehitise tegelikult valmis. Meie tänaste kristlastena oleme kõik nii-öelda puussepad, kes on kutsutud iga üks omal kohal ellu rakendama ja tõeks elama seda, mis piiblis olevad ehitusjoonised ette näevad. Kui küsida arhitektilt, mis on maja ehitamise puhul kõige tähtsam, siis võib ta vastata korralik projekt. Kui küsida seda sama puussepalt, siis võib ta vastata korralikud tööriistad. Mõlemad vastused on õiged, ainult lähenemine on teine. Kui küsida Pauluselt õige usukohta, siis ta seletab sulle põhjalikult, kuidas Jumal on juba Vanas Testamendis ja Aadamast alates inimkonnale õpetanud, mida tähendab lepitus. Kui aga küsida seda sama Jaakobuselt, siis ta vastab, see on see, et sa mitte ainult ei ütle, et sa usud, vaid et sa oma usu kohaselt ka tegutsed. See on see, et sa tuled ja aitad, kus viga näed laita ja kus su abi tarvis on. Seda sama võib öelda teoloogilistes terminites ka nõnda, et Jaakobuse kiri käsitleb kristlikku eetikat, mitte dogmaatikat. Pauluse kirjad see vastu käsitlevad suurelt osalt just dogmaatikat. Muidugi räägib Paulus ikka ka praktilistest ja elulistest asjadest, nii et liiga rangelt ei saa seda erinevust võtta. Tegelikult võib Pauluse kirjades sageli selgelt eristada kahte osa. Esmalt käsitleb ta põhjalikult õpetuslikke küsimusi, siis aga annab praktilisi juhiseid tegelikuks usueluks. Näiteks Rooma kirjas hõlmavad teoreetilise osa esimesed 11 peatükki. Praktilised juhtnöörid algavad 12. peatükist, ehkki veel tagapoolgi on ka teoreetilisi seletusi. Jaakobuse kirjaga viib meid otse joones praktiliste asjade juurde, pühendades hoopis vähem ruumi keerulistele arutlustele. Milline Jaakobuse kiri siis on? Ja mida see tähendab minule? Nagu muudegi raamatute puhul oleneb palju sellest, kuidas ma ise asjale lähenen ja millised on minu jaoks tähtsad küsimused. Kui olla suur armuõpetuse rõhutaja ja austaja, siis pakuvad Pauluse kirjad oma selge ja põhjaliku õpetusega selles küsimuses kindlat alust ja selget arusaamist, samuti suurt tuge ja kinnitust. Seal tehakse hästi selgeks, et inimene saab päästetud ainult armust ja mitte seaduse tegudest. Kui aga lugeda selle peale ka Jaakobuse kirja, siis võib tekkida mõningane segadus. Need näivad mingil määral isegi vastuolus olevat. Kiiresti ja pealiskaudselt lugedes jääb mulje, et Jaakobuse kiri rõhutab inimese tegusid. Ega paari minutiga tahagi hästi õnnestuda nende vahelist erinevust rahuldavalt ära seletada. Küsimuse asetused on nimelt väga erinevad. Või ütleme nõnda, et asjale lähenemine on väga erinev. Millised need küsimuse asetused siis on? Kujuta ette, et su juurde tuleb keegi, kes rõõmsalt kuulutab. Ma olen oma pahateod ja patud andeks saanud. Olen leidnud armulise Jumala. Ta andis mulle kõik andeks, kuigi ma ei võinud seda mitte kuidagi ära teenida. Ta tegi seda oma poja Jeesuse ristisurma tõttu. Muidugi oled sa uskliku inimesena sellise tunnistuse ja tutvuse üle rõõmus. Aga mis siis, kui peaks juhtuma, et sa tema elu teatud aeg jälgides märkad, et see polegi selline, nagu kristlasele peaks olema kohane? Et viis, kuidas ta kohtleb oma kaasinimesi, on vähemasti küsitav. Näiteks ta on jõukas, aga sa ei näe, et ta puuduses olevat usuvenda toetaks. Kui sa tal kodus külas käid, siis näed, et ta pilkab ja masendab oma abikaasat. Oma töös ja rahaasjades on ta lohakas. Ta lubab, aga ei täida oma lubadusi ega pea kokkulepetest kinni. Ühesõnaga, teda ei saa usaldada, talle ei saa kindel olla. Ja ometi alati, kui sa temaga kohtud, räägib ta sulle, kui tore see on, et ta on Jumala armu leidnud ja oma patud andeks saanud. Ta räägib küll päästest täiesti õigesti, kui temalt selle kohta küsida, aga ikka häirib sind mingi ebakõla. See tuleb sellest, et ta usk ja elu ei paista kokku sobivat ja see ei anna rahu. Mida sa talle ütleksid, kui oled mõnda aega ta elu jälginud? Tegelikult on see ju väga tuntud probleem, või mis? Väga sageli me oleme kristlastena teoorias tugevad, aga praktikas nõrgad. Oskame võib-olla hästi seletada, milline on õige usk, aga selle usu tegeliku ellu rakendamisega on millegi pärast raskusi. Kui hakkame uurima Jaakobuse kirja, siis võib arvata, et selline ebakõla häiris tedagi, kui ta mõtles kogudustele, kellele ta kirjutas. Selline on vaatenurk, millest lähtudes tuleb tõlgendada seda, mida Jaakobus kirjutab. Aga enne kui seda kirja uurima hakata, tasub natuke tutvuda selle taustaga. Kõigepealt tasub teada, et Jaakobuse kiri on eriti luterlaste seas olnud vaidlusalune. Selle suurimaks põhjuseks on olnud, et Martin Luther suhtus sellesse teatud perioodil väga pahuralt. Paistis ju Jaakobuse kiri olevat vastuolus sellega, mis usupuhastaja oli just avastanud. Nimelt sellega, et inimene saab Jumala poolt vastu võetud üksi usust, üksi armust, üksi Kristuse pärast. Seda sõnumit oli Jaakobuse kirjast raske näha. Seepärast nimetas Luther seda õlekirjaks. Siiski ei olnud Luthergi valmis seda piiblist välja arvama, vaid paigutas selle traditsioonilisest erinevale kohale Johannese kirjade järgi. Kõigest hoolimata tsiteeris Luther isegi Jaakobuse kirja võrdlemisi sageli. Hiljem ta ka muutis oma suhtumist Jaakobuse kirja, kui ta leidis, et see lõppude lõpuks ei olegi vastuolus sellega, mida piibel mujal patuste õigeks mõistmisest õpetab. Edasi on hea teada, et Jaakobuse kiri kuulub Uues Testamendis nii nimetatud katoolsete ehk üldiste kirjade hulka. Sellist nimetust kasutatakse tavaliselt 7 Uue Testamendi kirja kohta. Jaakobuse kirja, esimese ja teise Peetruse kirja, esimese, teise ja kolmanda Johannese kirja ning Juuda kirja kohta. Selline on ka nende kirjade traditsiooniline järjekord piiblis ja seda on järgitud ka eestikeelsetes piiblites. Katoolseteks ehk üldisteks nimetatakse neid kirju sellepärast, et nad ei ole adresseeritud mingile konkreetsele kogudusele või isikule, vaid kristlastele üldiselt. Nagu eespool juba selgus, Jaakobuse kirja kohta võib täie õigusega öelda, et see on väga praktiline ja elulähedane. Seda võib nimetada ka jutluse laadseks kirjaks, sest selles kasutatakse mitmeid kõnemõjuvahendeid. Kõigepealt on selles palju otseseid pöördumisi. Näiteks esimese peatüki 16. salmis öeldakse, ärge eksige, mu armsad vennad. Teise peatüki 20. salmis aga võime lugeda, kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk ilma tegudeta on surnud. Kirja jutluse laadsus ilmneb selleski, et ta tõstab esile eksijaid ja kummutab nende väiteid. Selle kohta sobib näiteks see, mis on öeldud 4. peatükis salmides 13-16. Kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu. Te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist. Te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Samuti sisaldab see kiri retoorilisi küsimusi, mille eesmärk on panna kuulajad peatuma. Selline on näiteks teise peatüki 4. salm. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? Nimelt siis, kui te olete kohelnud inimesi erinevalt, olenevalt nende rikkusest või vaesusest, nagu selgub eelmisest salmist. Veel on selles kirjas koduseid ja elust hästi tuntud näiteid. Nii näiteks 5. peatüki 7. salmis on manitsus. Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Veel kuulub jutluse laadsuse juurde see, et kirjas on erilisi väiteid, mis kuulajaid äratavad. Näiteks juba päris kirja alguses, esimese peatüki 2. salmis, võime lugeda ühte sellist. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Samuti on kõnekas ja mõtlemapanev 2. peatüki 19. salm. Sina usud, et Jumal on üks ainus. Seda teed sa hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Jaakobuse kirja peateemaks on usu ja tegude vaheline pinge. Sellesse küsimusse süveneme järgmistes saadetes kirja lähemalt uurides, seepärast ma seda siin lähemalt ei käsitle. Sissejuhatuses on hea pöörata tähelepanu kirja erilistele joontele. Siin tasub märkida sedagi, et sellest kirjast selgub kokku 10 asja või tundemärki, mis kuuluvad kristlase ellu, kes tahab oma elu suunata argielus Jumala tahtekohaselt. Loetlen need tundemärgid. Esiteks katsumused. Teiseks kiusatused. Kolmandaks Jumala sõna kuulamine ja selle järgi toimimine. Neljandaks armastamine vaatamata isikule. viiendaks kuulekus, kuuendaks armastuse teod, seitsmendaks keele taltsutamine, kaheksandaks eraldumine maailmast, üheksandaks kannatlikkus ja kümnendaks palveelu tähendus. Juba pealiskaudne pilk sellele loetelule näitab, et tegemist on asjadega, mis meie loomusele kuigivõrd meelejärgi ei ole. Me ei armasta katsumusi ja kiusatusi. Kui otsustada selle järgi, kui vähe on kirikus käijaid, siis peab järeldama, et paljud kristlasedki ei pea vajalikuks Jumala sõna kuulata. Kui seda aga ei tuntagi, siis vaevalt osatakse ka tegelikus elus selle järgi toimida. Mis puutub armastusse, siis ikka me kipume armastama rohkem neid inimesi, kes on meeldivad. Sageli ei suudeta armastada isegi oma abikaasat, rääkimata teistest. Siis tekivad perekonnas ebakõlad, mis sageli viivad abielu lahutusenigi. Kristlastena me teame hästi, et Jeesus käskis meid armastada isegi oma vaenlasi. Enamik meist on sellest küll vist alles valgusaastate kaugusel, nagu öeldakse. Aga samal ajal ei kõhkle mõnigi inimene arvata, et ta on päris hea inimene ega ilmselt seetõttu vajagi Jumala armu ja lunastust. Kindlasti on meie loomusele vastukarva olla Jumalale kuulekas. Palju meelsamini ootaksime, et Jumal teeb meie tahtmist ja vastab meie soovidele, selle asemel, et tahaksime ise teha tema tahtmist. Kui sinuga peaks lugu olema selles suhtes parem, siis võib sind tõeliselt õnnitleda. Mis puudutab meie sõnavara ja väljendeid, siis see on täiesti omaette maailm, mis vajab eraldi käsitlemist. Ja mis puudutab maailmast eraldumist, siis meile tuntud kristluses tavaliselt selle poole isegi ei püüelda. Ei taheta end maailmast eraldada, vaid pigem sellega kohaneda, sõbruneda ja hästi läbi saada. Küllap see on ka üks oluline meile tuntud kristluse jõuetuse põhjus. Ja kuivõrd on meil põhjust rahul olla oma palveeluga, millest otseselt oleneb ka osadus Jumalaga? Kuna Jaakobus käsitleb kõiki neid küsimusi väga sirgjooneliselt, siis eks seepärast tekitagi ta kiri ahistust, nagu ütlesin alguses. Kõigi nende asjadega paistab meil olevat tegemist enam kui küllalt, või mis? Samuti tuleb sissejuhatuses arutleda selle üle, kes on kirja kirjutanud. Kirja alguses esitleb autor end Jaakobusena, aga tema isik ei ole sellega veel selge, sest Uues Testamendis räägitakse kokku viiest Jaakobusest. Kõigepealt Mattani poeg oli Matteuse sugupuu järgi Jaakob, kes oli Jeesuse kasuisa Joosepi isa. Matteuse evangeeliumi esimene peatükk, salmid 15 ja 16. Teiseks teame Jaakobust Johannese venda, kes oli Sebedeuse poeg. Markuse evangeeliumi esimene peatükk, salm 19. Ta kuulus oma venna Johannese ja Peetruse kõrval jüngrite siseringi. Sebedeuse poegi kutsus Jeesus kõuepoegadeks. Markuse evangeeliumi kolmanda peatüki 17. salm. See Jaakobus oli ilmselt Salome poeg, kes oli Jeesuse ema Maarja õde. Seega jüngritest Johannes ja Jaakobus olid Jeesuse täied onupojad. Jaakobuse nimega tunti ka Alfeuse poega. Markuse evangeeliumi kolmanda peatüki 18. salm. Temagi oli üks Jeesuse jüngreid. Evangeeliumides räägitakse ka veel teisest Jaakobuse nimelisest jüngrist, keda kutsutakse nooremaks ja keda tutvustatakse Kloopase ja tema naise Maaria pojana. Markuse evangeelium 15.40, Johannese evangeelium 19.25. on väga usutav, et Kloopas ja Alfeus on üks ja sama isik. Sel ajal oli ju inimestel sageli mitmeid nimesid, mille all neid tunti. Jaakobuse lisanimi Noorem viitab arvatavasti sellele, et ta oli noorem kui Jaakobus Sebedeuse poeg. Edasi nimetatakse Uues Testamendis sageli ka Jeesuse venda, kelle nimi oli Jaakobus. Temast räägitakse muu hulgas Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 55. salmis, Apostlite tegude raamatu 12. peatüki 17. salmis, samuti 15. peatüki 13. salmis, Esimese Korintuse kirja 15. peatüki 7. salmis, Galaatia kirja esimese peatüki 19. salmis ja teise peatüki 9. salmis. Mõnesid neist salmidest ma ka edaspidi loen. Veel nimetatakse Uues Testamendis lühidalt Apostel Juuda isa, kelle nimi oli samuti Jaakobus. Luuka evangeelium 6.16, Apostlite teod 1.13. Nii siis on küsimuseks, kes neist Jaakobustest on kirjutanud Jaakobuse kirja. Osa neist võib välja jätta juba sel põhjusel, et neid on nimetatud ainult korra. See tähendab, et neil polnud nii tähtsat positsiooni, mis Jaakobuse kirja kirjutajal pidi olema. Sellised vähem tähtsad isikud olid kindlasti Jeesuse kasuisa isa ja apostel Juuda isa. Aga teised? Sebedeuse poja Jaakobuse surmast on räägitud Apostlite tegude raamatu 12. peatüki alguses, kus jutustatakse, kuidas kuningas Herodes, see tähendab Herodes Agrippa esimene, kes oli Herodes suure pojapoeg, laskis ta hukata. Nähes, et see rahvale meelejärgi oli, laskis ta vangistada ka Peetruse, aga Jumal ei tahtnud, et Peetrus juba siis sureks, vaid saatis ingli teda vabastama. Jaakobuse tapmine arvestatakse olevat toimunud umbes aastal 44. Seega on üsna tõenäoline, et see Jaakobus ei jõudnud enne oma surma kirja kirjutada. Aga teine Jaakobuse nimeline apostel, Alfeuse poeg. Tema elukäigu kohta ei ole kuigi palju teateid säilinud. Sellest aga võib järeldada, et ta ei saavutanud oma eluajal kuigi suurt avalikku tuntust. Kuna aga Jaakobuse kirja kirjutaja tutvustab end ainult eesnimepidi, lisamata ühtki lähemat selgitust ja esitlemata lähemalt oma volitusi, siis ta järelikult teadis, et adressaadid teda tundsid. Selle järgi otsustades ei või ta olla see vähem tuntud Jaakobus noorem. Teda ei tuntud nii hästi, et ta oleks võinud end esitleda pelgalt sõnadega Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane. Nii jääb üle veel ainult Jaakobus, Jeesuse poolvend. Tema oli väga autoriteetne isik ja üks algkoguduse sambaid. Nii võib Jaakobuse kirja puhul ehk natuke meie uudishimugi kõditada teadmine, et need read on kirjutanud isik, kes on elanud lapsepõlves ja nooruses Jeesuse lähedal. Nad olid isegi vennad, täpsemalt küll poolvennad. Kas on Jeesuse vennal öelda Jeesuse kohta midagi sellist, mida teised ehk öelda ei osanud? Selline küsimus võib meil tekkida. Muuhulgas ka selle küsimuse ääres jätkame järgmisel korral. Siis tutvume ka muus osas lähemalt selle mehega, keda kutsuti koguduse sambaks. Temagi suri omal ajal märtrina nagu paljud teisedki algkoguduse juhtivad isikud. Oh,
võtame oma käe ja kiidame suurime
sulle kuuluva ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame suurime sulle kuuluva ja ja kiidame su nime, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur.
Твои велики и любовь.